Radio Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u narednih 55 minuta Ars Sonore. Prošla muzička nedelja u Beogradu, nekim čudnim tokovima sinhroniciteta, protekla je u znaku tri zajednička motiva: festivala, klavijaturnih instrumenata i savremene muzike. Od ponedeljka do četvrtka završnicu su imale dve manifestacije koje iz godinu u godinu sve više dobijaju na značaju: peto izdanje Bunta i 14. međunarodnog festivala Čembalo živa umetnost. I na jednom i na drugom izveden je značajan broj dela savremenog stvaralaštva, koje je u četvrtak svoj prostor dobilo i na koncertu klavirskog dua Teja Dimitrijević-Dejan Subotić, kao i na tribini Novi zvučni prostori, posvećenoj radiofonskoj poemi Veliki kamen Ivane Stefanović. Klavijaturnu završnicu u petak je priredio orkestar Beogradske filharmonije, koji je na prvom koncertu svog ciklusa Peti element ugostio mladu nemačku pijanistkinju Aniku Treutler. Ovim redom krenut ćemo i u današnjoj emisiji, koju otvaramo osvrtom Srđana Teparića na koncert koji je u sredu na Buntu u svečanoj sali Skupštine grada održao ansambl Metamorfozis, predvođen violistom Sašom Mirkovićem, gostivši nemačkog pijanistu Olivera Trindla i flautistu Ljubišu Jovanovića.
Ansambl Metamorfozis na čelu sa violistom Sašom Mirkovićem po ko zna koji put priredio je sjajan koncert na kojem su izvedena tri dela srpskih kompozitora i kamerna simfonija Dmitrija Šostakovića. Kao solisti, osim Saše Mirkovića, nastupili su flautista Ljubiša Jovanović i nemački pijanista Oliver Trindl. Reč je svetsko i poznatom pijanisti koji se bavi izvođenjem savremene muzike. U dosadašnjoj karijeri izveo je veliki broj dela kompozitora sa naših prostora, među kojima i mnoštvo kompozicija domaćih autora. Bio je to i posljednji koncert u okviru festivala Bunt. Pošto je pisac ovih redova često pisao ansamblu i pošto ga uz LP Duo i ansambl Gradilište i dalje smatra najboljim promoterom savremene muzike, malo više reči bit će posvećeno izvedenim kompozicijama Milana Mihajlovića i Branke Popović. Prvo izvedeno delo, Melanholija, Milana Mihajlovića, pisano je za flautu, violinu, violu, violončelo i klavir. Rastegnutost zvuka u sklopu maglovite vizualne slike postignuta je melodijsko-harmonskim tretmanom koji uglavnom ukazuje na strategiju ponavljanja iskazanu na različite načine. Ukoliko ovu kompoziciju u celini doživimo kao metaforu, ona posjeduje liniju zrastanja unutrašnje uzburkanosti koja se spolja prikazuje kao rušilačka sila, odnosno kao negacija prvobitno postavljenog stanja ravnodušnosti. Zvučna rasplinutost početka sa signalnim motivima flaute neminovno navodi na melanholiju debisijevskog tipa, postavljenu u širokim zvučnim talasima koji u jednom momentu prelaze u razvoj. Melanholija, ne samo kao psihičko stanje, već i kao intenzivan doživljaj, prikazana je kroz veliko bogatstvo kolorističkih efekata ostvarenih kroz inventivnu orkestraciju. Impresionizam kao značitelj melanholije nadograđen je čitavim nizom različitih značenskih nijansi koje ovog autora izdvajaju od opštih postmodernističkih premisa koje su od tolikog ponadanja u savremenoj teoriji postala već opšta mesta. Mihajlović je u ovom delu naime uspeo da se ostvari kao autentičan stvaralac koji, osim toga što komentariše postavljeno osjećanje, aktivno biva uključeno sve segmente njegove razrade. Slično viđenje ostvaruje u kompoziciji Family 2, pisanoj za violu, klavir i gudački ansambl. Umjesto melanholije, označitelj ovdje zvuk po sebi prikazan u različitim vidovima iskazivanja, što bi na ovaj način rečeno moglo da zvuči isuviše uopšteno, kao da to ne bi trebalo da bude ideja svakog kompozitora. Bliže rečeno, Mihajlovićeva igra zvučnih prepleta arabeski ostvarena je u stvaranje fragmentirane fakture koja ponovo otkriva svet impresionizma kao ideje, koja je u korenu njegovog poimanja muzičkog vremena i sadržaja prikazanih na osoben način. Premijera kompozicije za violu, klavir i gudače, Swirl, Branke Popović, svedočila je o još jednom od radova ove autorke koji odišu istinskom invencijom. Virtuozno se poigravajući fakturnim slovima sa kojima istovremeno uspevala da ostvari neprekinuti tok, Branka Popović je pokazala da u okviru ponavljajućih fraza vešto vlada kombinovanjem najneverovatnijih zvučnih kombinacija. Instrumentalni dijalozi unutar fraza osobeni su do te mere da grade vrtešku koja dovodi do formiranja prostora u okviru kojeg je kadra da se samouvereno poigrava sa vremenom koje je čas zadržano, čas pušteno da slobodno teče. Ovakvu osobenost teško je pronaći u moru savremenih kompozicija, a po opisanom svojstvu za pisce ovih redova Branka Popović je jedan od najinventivnijih savremenih kompozitora koja pritom odlično vlada zanatom orkestracije i postulatima kompozicione tehnike. Što se ansambla Metamorfozis tiče, trebalo bi reći da su savremeni autori veoma srećni kad im baš ovaj sastav izvodi kompoziciju, o čemu u ostalom govori mnoštvo dela posvećenih njima. Što se solista tiče, njihova uloga u dosadašnjim navodima nije posebno isticana, jer su solističke donice u delima srpskih kompozitora zajedno sa orkestarskom donicom tretirane kao sastavni deo fakturnog popunjavanja. Oliver Trindl se pokazao kao pijanista izuzetnog senzibiliteta za stvaranje kolorističkih efekata koji pritom nepogrešivo tačno izvodi i najkomplikovanije ritmičke obrasce. Flautista Ljubiša Jovanović poznat je kao muzičar sugestivnog tona i izvrsne tehnike, što je pokazao i na ovom koncertu. Vođa ansambla Saša Mirković orkestar je ispunio uglavnom mlađim članovima, pa su i interpretacije koncerta na buntu bile karakteristične po energičnosti kroz koju do izražaja dolazi ono što se naziva opštim terminom muzikalnost. Interpretacija Šostakovićevog dela, kamerna simfonija C-mol, bila je najbolji pokazatelj svega što smo naveli. Neprestano dodavanje intenziteta koje je dovodilo do energetskih pražnjenja, kod slušaoca moglo da izazove zaista burne emocionalne reakcije. Neponovljive interpretacije ansambla Metamorfozis učinile su ovaj ansambl već ozbiljnom institucijom. Podariti modernoj muzici život i učiniti je privlačnom, zadatak je na koje mnogi koji se bave ovim segmentom izvođaštva padaju. To nije slučaj sa gudačkim orkestrom Metamorfozis i njihovim vođom Sašom Mirkovićem.
Srđan Teparić izvestio nas je kako je protekao koncert ansambla Metamorfozis na Petom buntu. Dodaćemo da je te večeri pijanisti Oliveru Trindlu uručena ove godine ustanovljena nagrada Aleksandar Pavlović, koja se dodeljuje najistaknutijim promoterima srpske muzike. Pre mesec dana isto priznanje su na međunarodnoj tribini kompozitora dobila i druga dvojica solista na ovom koncertu, Saša Mirković i Ljubiša Jovanović, a u sredu je sa malim zakašnjenjem uručena i ton majstoru Zoranu Jerkoviću. 14. međunarodni festival Čembalo živa umetnost je od 31. oktobra gotovo svake večeri beogradskoj publici nudio interesantan i inspirativan program, ponekad i sa dva koncerta za večer. Tako je bilo i u četvrtak, poslednjeg dana festivala, kada su u svečanoj sali Skupštine grada nastupile čembalistkinje Fate Volrat i Sofija Grgur i ansambl Beogradski barok. Kolega Nikola Pečinović je za današnju Ars Sonoru pratio ovaj muzički događaj, a pripremio i kratak osvrt na čitav festival.
Ovogodišnji festival Čembalo živa umetnost ostaće upamćen po zaista raznovrsnom programu. Iako literatura kao i sama boja tona čembala najvećim delom bude asocijacije na ranu muziku, čini se da su se organizatori manifestacije potrudili da iskorače iz ovog šablona, te zadovolje sluh ljubitelja kako tradicionalnog, tako i savremenog zvuka kada je reč o muzici za ovaj instrument. Kroz ukupno 9 festivalskih večeri i 10 koncerata predstavili su se umetnici koji su se obraćali delima i autorima različitih epoha, od srednjeg veka preko renesanse, baroka i klasicizma do muzike 20. i 21. veka. Festival je u svečanoj sali Skupštine grada otvorio austrijski čembalista Florian Birsak. Baroknim repertoarom i kompozicijama Henrya Persla, Johana Sebastiana Baha i Georga Friedricha Händla. Bahovim ostvarenjima bile su posvećene naredne dve večeri festivala održane u galeriji Art Get, kada je hrvatski čembalista Pavao Mašić odsvirao 6 partita nemačkog velikana. Naredna 4 koncerta na manifestaciji održana su u svečanoj sali Doma vojske. Prvi od njih, pod nazivom Tragovi, protekao je u znaku muzike savremenih domaćih autora Vere Milanković, Miroslava Savića, Dragomira Milenkovića, Nikole Starčevića i Miroljuba Aranđelovića Rasinskog. Njihova dela izveli su čembalistkinja Smiljka Isaković, gitarista Dragomir Milenković i perkusionista Andrija Sagić. Čembalista Milan Popović je 5. festivalske večeri izveo svite Žana Andrija Dangalbera i Milana Petrovića, a večer kasnije violinistkinja Jelena Rokvić i čembalistkinja Svetlana Stojedinović-Kutlača su programom Muzika kao eho univerzuma publici ponudile tumačenje muzike francuskih autora 17. i 18. veka. 7. i 8. dan festivala Čembalo živa umetnost pripali su čembalistkinji Sofiji Perović. Ona je najpre uz orkestar Stanislav Binički i dirigenta Pavla Markovića izvela repertoar posvećen koncertantnoj muzici za čembalo Johana Sebastiana Baha i Wolfganga Amadeusa Mozarta, da bi se naredne večeri u Bitev teatru predstavila programom Dugo putovanje u Sarabandu, koji je obuhvatao odabrane komade iz svita velikih francuskih i nemačkih baroknih majstora. Ovaj muzičko-scenski projekat realizovan je uz saradnju Beogradskog instituta za umjetničku igru i predstavljao je svojevrstan dijalog između rane muzike i savremenog plesa. Na sličan način su koncert pod nazivom Dih Respiro dan kasnije također u Bitev teatru ostvarile čembalistkinja Paola Erdas i plesačica koreografkinja Daša Grgić, ovoga puta komadima italijanskih i francuskih autora. 14. festival čembalo živa umjetnost je prošlog četvrtka u svečanoj sali Skupštine grada zatvoren žanrovski i stilski raskošnim repertoarom. Delima kompozitora 20. i 21. veka najpre se predstavila američka čembalistkinja Faith Wallratt. U pitanju je umetnica čije sviranje definišu veoma gipka i precizna tehnika te suptilan izraz. Ove kvalitete Faith Wallratt je pokazala već u prve dve kompozicije na repertuaru. Prvo spretnim čitanjem brzih pasaža tokate MLU Dimmer, a zatim i drugačijim kontemplativnim senzibilitetom Rain Dreaming Toruo Takemitsua. Ovim delima čembalistkinja je postigla oštre kontraste, koje je vešto kombinovala u narednoj kompoziciji Jekyll i Hyde Jamesa Dorsa. Pri interpretaciji ovog ostvarenja ponudila je ubedljivo predočavanje muzičkog toka zasnovanog na sučeljavanju tradicionalnih i modernističkih elemenata, kao što su neobarokne motorične figuracije ili pokretljivi i ritmički složeni fragmenti. Zvučno tkivo botaničke bašte Karen Tanake, Faith Wallratt je predočila vrlo sugestivno i maštovito kada je reč o dočaravanju karaktera muzičkog toka, što je moglo da se osjeti po razlikama u muzičkim raspoloženjima između stavova, ali i po karakternim nijansama unutar njih. Ovi momenti nastupa čembalistkinje predstavljali su vrhunac muzikalnosti, pri čemu je umjetnica predstavila svu širinu svoje izvođačke tehnike i izraza. Ovo je Faith Wallratt otvorilo prostor da na krilima uspješne interpretacije uđe u smirenu i nepretencioznu završnicu recitala. Najpre tumačenjem hermetičnog ciklusa Spinal Vladimira Tošića, a onda i folklorom inspirisanim komadom Pajduško, Sanija Nejbla. Koncertno veče u svečanoj sali Skupštine grada je nakon iskoraka u savremenu literaturu za čembalo nastupom Faith Wallratt zaokruženo tradicionalno povratkom u muzičku prošlost i opus francuske barokne kompozitorke Elisabeth Jacquet de Laguerre. Ansambl Beogradski barok u sastavu Jovana Topalov čembalo, Katarina Popović barokna violina, Srđan Stanić viola da gamba i solistkinja na čembalu Sofija Grgur izveli su sonate za violinu i kontinuo broj 5 u A molu i broj 1 u D molu, te svitu za čembalo i preludijum u D molu francuske autorke. S obzirom na to da ovi umjetnici svoje izvođaštvo posvećuju takozvanom istorijski informisanom izvođenju, to jest tumačenju dela rane muzike na istorijskim instrumentima, publika je prošlog četvrtka imala priliku da sluša jednu zaista autentičnu interpretaciju. Koncert je nosio naziv Elisabeth Jacquet de Laguerre, Nežni genije, te su se i izvođači vođeni ovom programskom okosnicom odlučili za suptilniji pristup izvođenju. Ovo je posebno bilo izraženo u sonatama, a pre svega deonici violine koja je, iako se radi o solističkom partu, u većem delu muzičkog toka bila dinamički i koloristički povučena i u drugom planu u odnosu na baso kontinuo. U tom smislu bilo je očigledno da su umjetnici pri sviranju sonata želeli da predstave faktorno uravnoteženo čitanje partiture, bez značajnijeg isticanja pojedinačnih melodijskih linija. Zato je centralno mesto kada je reč o solističkom nastupu u potpunosti pripalo čembalistkinji Sofiji Grgur. Osim dobrog tumačenja preludijuma, posebnu pažnju privuklo je i tumačenje svite u D-molu. Iako ova kompozicija Elisabeth Jacquet de Laguerre zbog zvučne slike bogate ukrasima, trilerima i efektnim pasažima isprva ostavlja utisak jednostavne i lepršave kompozicije, u pitanju je u stvari svirački veoma zahtevno delo, koje zbog ekstenzivnog muzičkog toka od preko 40 minuta od izvođača zahteva mnogo truda kako bi pomenuti kvaliteti došli do izražaja. I sa ovim izazovima je čembalistkinja uspješno izašla na kraj, najviše zahvaljujući koncentrisanom pristupu interpretaciji koja je bila na visokom nivou za vrijeme čitavog ciklusa. Sofija Grgur je tako osim vajanju nežnih i kitnjastih melodijskih linija podjednaku pažnju posvetila i arhitektonici kompozicije, te su karakteri stavova bili veoma dobro dramatski profilisani. Ansambl Beogradski barok i Sofija Grgur su posljednjim koncertom na ovogodišnjem festivalu Čembalo živa umjetnost publici ponudili u cjelinu upečatljivu interpretaciju rukopisa Elisabeth Jacquet de la Guerre, što je za slušaoce predstavljalo kuriozitet jer se skroman opus ove francuske kompozitorke retko izvodi, premda po kvalitetu to zaista zaslužuje.
Večeri kada i posljednji koncert festivala Čembalo živa umjetnost samo par stotina metara dalje u dvorani Studentskog kulturnog centra nastupio je klavirski duo Tea Dimitrijević, Dejan Subotić, izvodeći dela srpskih autora Svetislava Božića, Ane Krstajić, Ivana Jeftića i Miloša Petrovića. Kako je protekao ovaj koncert saznaćemo od Radoša Mitrovića.
Klavirski duo koji čine Tea Dimitrijević i Dejan Subotić već duže vreme aktivno funkcioniše na našoj muzičkoj sceni. Reč je o dvoje izuzetnih pijanista, profesora na katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, čiji repertoar obuhvata dela najrazličitijih perioda i stilova. Prošle nedelje u fokusu njihove izvođačke pažnje bile su kompozicije srpskih autora za klavir četvororučno. Delo rustični portret Svetislava Božića nalazi se na liniji dosadnog akademizma sa izvesnim istupanjima od karakterističnog autorovog jezika, pre svega u načinu strukturisanja materijala i rada sa njime. Naime, izražena repetitivnost čini osnovu kompozicionog pristupa, dok se dramaturški dinamizam uspostavlja promenom harmonskih boja i eventualno dinamikom. Međutim, najveći deo kompozicije zasnovan je na obrascima i kompozicionoj matrici koji su uspostavljeni na početku dela. Momente dramatskog predaha donosi kvazi folklorna melodika sa karakterističnim lestičnim kretanjima i ukrasim u okviru kojih se smanjuje dinamički intenzitet i priprema novi formalni segment. Ovu preglednu dramaturgiju na odgovarajući način interpretirali su izvođači, mada bi verovatno brži tempo i veća dinamička nijansiranja doprineli efektnijem slušalačkom utisku. Narodno delo na repertoaru je u tom smislu pokazalo mnogo veću ekspresivnost i snagu izvođačkog izraza dvoje pijanista, a reč je o kompoziciji Plejade studentkinje Ane Krstajić. Thank you. za razliku od Božićevog dela, kompozicija Ane Krestajić je građena na nešto nejasnijoj dramaturškoj osnovi. Fragmentarno strukturirano ovo ostvarenje je zasnovano na ideji dinamizma ostvarenog kroz odnose između guste i prozračne fakture. Tokom dela mogu se čuti zanimljivi harmonski sklopovi, mada mnogi materijali u donjim registrima ostaju zamagljeni ekstenzivnom upotrebom pedala, posebno u fortissimo odsecima. Praveći vezu između zvezdanog jata, na što nas upućuje sam naziv kompozicije, i njegove formacije i akordskih grozdova u prvom delu, autorka formira gotovo haotičnu sliku koja ipak tvori jednu manje više kompaktnu celinu. Ipak očigledno kompozicionalno iskustvo odaje da je reč o studentskom radu kojem nedostaje jasnije usmerenje i oblikovanje. U tom smislu izvođači su pre svega imali zadatak da protumače tekst i da ga nadograde pažljivom interpretacijom. Čini se međutim da je ovo na mnogo efektniji način uspelo u delu Ivana Jeftića Muzika za klavir četvororučno. Ovo Jeftićevo delo nastalo je 1979. godine i pokazuje dugogodišnju doslednost akademskog kompozicionog izraza autora. Veštije nego pri interpretaciji prethodnog ostvarenja, izvođači su pokazali tonsku preciznost, istančanost u kreiranju dinamičkih nijansi i, što je najvažnije, jasnoću u vođenju muzičkog toka. Tempa su odlično izabrana, te su samim tim i karakter i stavova zvučali adekvatno. U tom smislu posebno je upečatljivo bilo izvođenje poslednjeg stava u kome je akcenat stavljen na ritam i njegove promene, gde su pijanisti u podjednako zahtevnim deonicama predstavili virtuozno vladanje instrumentom. Kvalitet izvođenja je održan i pri tumačenju poslednja dva dela sa repertoara: Ararat, Ni Boga ni planina i Svita Miloša Petrovića. Kompozicije Miloša Petrovića koje smo mogli da čujemo počivaju na prepoznatljivom autorovom stilu, zasnovanom na improvizatornoj strukturi i konstantnoj igri kvazifolkornim elementima. Teja Dimitrijević je prvo u kompoziciji Ararat, Ni Bog, ni planina demonstrirala izuzetnu tonsku preciznost i muzikalnost da bi zajedno sa Dejanom Subotićem sigurno izvela živopisnu svitu. Otisci različitih muzičkih uticaja mogu se pronaći u delu u kome svaki od pet stavova sadrži sopstveni mikrosvet, jednostavan ali izuzetno ekspresivan. Upravo taj specifični autorski svet Miloša Petrovića pijanisti su uspeli da ožive, slobodno se krećući kroz njegov maštovito izgrađeni predeo. U tom smislu mogli smo da čujemo veoma pažljivo vođeno ostvarenje, pri čemu je akcenat stavljen na postizanje odgovarajućeg karakternog efekta kako bi do izražaja došla pitoresknost samog muzičkog materijala. Možemo da kažemo da je klavirski duo Teja Dimitrijević, Dejan Subotić održao veoma zanimljiv koncert na kome je možda nedostajalo delo koje bi predstavljalo dramaturški vrhunac koncerta. Sa druge strane, izabrane kompozicije su sadržale ravnopravan tretman deonica, te su pružile priliku pijanistima da se na podjednak način predstave publici u sali Studentskog kulturnog centra. Thank you.
Prošlonedeljni pohod pijanista po beogradskim muzičkim podijumima u petak je u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine završila mlada nemačka umetnica Anika Treutler kao gošća na prvom koncertu iz ciklusa Peti element Beogradske filharmonije. Orkestrom je dirigovao gost iz Francuske Fabrice Pollon, a osvrt za Ars Sonoru potpisuje Maja Čolović-Vasić.
Robert i Klara i njihov prijatelj Johannes ili Schumannovi i Brahms. Tako bi se mogao nazvati koncert kojim je Beogradska filharmonija započela svoj ciklus posvećen Petom elementu. Ljubavi svakako kako nam je pre 20 godina sugerisao Luc Besson u svom kultnom filmu. Sasvim prikladan izbor kompozitora jer priča o ovom ljubavnom trouglu, o odnosima među ovim umetnicima, jedna je od najpoznatijih koja se u istoriji muzike pominje u tom kontekstu. Koncert u petak otvorila je uvertira za jedinu Schumannovu operu Genoveva, ujedno i najpopularniji deo ovog scenskog ostvarenja. I pored guste orkestracije, muzika je zvučala sveže i prozračno, sa puno unutrašnjih detalja, ali nije bila zanemarena ni operska dramatičnost, što se moglo i očekivati od Fabrisa Bolona, aktivnog operskog dirigenta, bogatog scenskog iskustva. Već od prvih tonova jasno se mogla uočiti čvrstina u vođenju i oblikovanju svake muzičke fraze, a u novom rasporedu članova orkestra koju je uveo šef dirigent Gabriel Feltz sa violinama u prvom planu, violončelima u sredini i kontrabasima iza prvih violina, zvučna slika je bila svetla i vrlo izražajna upravo u gudačkoj sekciji. Zapažene su bile i horne kao i tromboni u uzbudljivom završetku uvertire. Koncert za klavir koji je Klara Schumann, fantastični virtuoz 19. veka, pisala u svojoj 14. godini, Beogradska filharmonija je prvi put predstavila u petak uveče. Prvi je put pred nama nastupila i 27-godišnja Anika Treutler. U Beograd je došla da zameni najavljenog, ali zbog bolesti sprečenog, Aleksandra Krihela. Dakle, uskočila je, kako se to obično kaže, u poslednjem trenutku i osvojila ovdašnju publiku sigurnim sviranjem, odličnom tehnikom i pre svega izuzetnom muzikalnošću. Koncert Klare Schumann, vrlo interesantno delo koje je plenila koćom, neopterećujućim virtuozitetom i poletom, upečatljivim temama i razigranim ritmovima, čiji se stavovi prelivaju jedan u drugi i vrlo često asociraju na slobodni improvizatorski stil romantičarskih fantazija, pravi je poligon za predstavljanje pomenutih pijanističkih, zapravo umetničkih kvaliteta. Od upečatljivih dramatičnih kaskada, oktava i akorda na početku koncerta, preko jednostavno i graciozno predstavljene prve teme, diskretno praćene orkestrom i potom filigranski razrađene u razvojnom delu, do razigranog finalnog ronda sa nedvosmislenim asocijacijama na Chopinove poloneze. Naravno, poseban deo koncerta je središnji stav, romansa za klavir i solo violončelo, svirao ga je Aleksandar Latković, u kome je Klara Schumann bila na vrhuncu svoje kreativnosti, dok je Anika Treutler pak ovo kamerno lirsko odmorište iskoristila za predstavljanje svoje delikatnosti u dinamičkom senčenju melodija i isticanje nežnosti i ženstvenosti svoje interpretacije u prvi plan. Thank you. Brahmsova treća simfonija, najkraća, najčvršće oblikovana, specifično po mirnim, tihim završecima svih pa i finalnog četvrtog stava, u cjelini je prožeta smenjivanjem napetosti i opuštenosti. Pravi izazov za svakog dirigenta je pronaći ravnotežu između izražajnosti i zakonitosti muzičke arhitekture, dopustiti muzici da se nesmetano i prirodno razvija, a opet ne izgubiti preciznost i svojevrsnu nepokolebljivost u neprestanom pokretu. Ili, možda jednostavnije reći, ostvariti balans između Brahmsa romantičara i Brahmsa klasičara. I reklo bi se da je to Fabrice u Bolonu uspelo. Prvi stav bio je čvrst i energičan sa jasno naglašenim akcentima i vrlo pažljivim odnosom prema oznakama za dinamiku, posebno u mekanom završetku. Jasan i zaobljen zvuk limenih i mekanih zvuk drvenih duvača kao i pokretljivi gudači, ujednačenost u kvalitetu orkestarskih deonica i dobra razmena energije, to jest komunikacija između dirigenta i orkestra, obeležili su interpretaciju ovog stava, ali i celokupne simfonije. U laganom stavu smo čuli lepo isprepletane linije drvenih duvača, dok je popularni treći stav, sigurno jedan od najomiljenijih u simfonijskom stvaralaštvu svih vremena, bio elegantan i nežan, sa preciznim i upečatljivim solom horne, nakon koga je dramatični i snažni finale, naglašenih kontrapunktskih linija i herojskog karaktera, doneo uzbudljivu završnicu jednog kvalitetnog čitanja Brahmsovog simfonijskog rukopisa.
Maja Čolović-Vasić i Beogradska filharmonija upravo su nam otkrili šta je to peti element. Na kraju Ars Sonore vraćamo se na festival koji smo počeli ovu emisiju, peto izdanje Bunta, završeno u četvrtak tribinom Novi zvučni prostori, koja je ovog puta bila posvećena radiofonskoj poemi Veliki kamen Ivane Stefanović. Tribinu su, kao i sve iz ovog ciklusa, organizovali Centar za muzičku akciju saradnje sa Udruženjem kompozitora Srbije i muzičkim redakcijama Radio Beograda 2 i trećeg programa Radio Beograda. Tribinu je pratila Ana Ćirica.
Prošlog četvrtka i sa pravim povodom, tema tribine bila je jedno radiofonsko ostvarenje. No, čak i da nije nagrađeno velikim svetskim priznanjem, nagradom Pri Italija, ovo delo Ivane Stefanović zavređuje posebnu pažnju, a vreme će pokazati i pravo mesto u našoj umetnosti. Posle uvodnog obraćanja moderatorke Zorice Premate i emitovanja Velikog kamena, čuli smo najpre jedan sasvim ličan doživljaj ovog ostvarenja. Zorica Jevremović-Munitić, intermedijalna teoretičarka i rediteljka, nije fizički prisustvovala tribini, ali su se organizatori potrudili da zabeleže i prenesu njene upečatljive impresije.
Muškarci i žene ne tvore zajedno civilizaciju. Olako bi bilo reći da je ova radiofanska poema profeministička, ali njena istinitost boli. Mene je jako zabolelo. i dok minuti prolaze od 21 minuta, koliko kompozicija traje, ti se sve više unesrećuješ i postane ti sve jedno za tačnost sociološke odrednice. Preplet glasovnih, muzičkih i stvarnostnih zvukova je tako uhvaćen u jedno celo da se ostaje bez daha i analitičke misli. Igle koje ti se zabadaju duš kičme dok slušaš ovu radiofonsku poemu govore o radiju kao mediju, da ništa nije gotovo u umetnosti, da se može uzneti u visine i u oblicima koji su davno izumljeni, a nisu slikani pokret. Veština radiofonskog izvođenja ili režije. Zapamće je teško pisi pijanisimo Ane Sofrenović, koji najgrublje mogući fortissimo Slobodana Beštića. Zona estetike je ovde dosegnuta snagom odluke da se osvoji najviši vrh umetnosti.
Ne svetli ništa ni u kući, ne svetli ništa ni na sokaku. Neko se s nekim u tvojoj sudbini razgovara u mraku.
Sugestivnost velikog kamena izazvala je vrlo inspirativna i temeljna promišljanja, te otvorila i neka pitanja u vezi sa stvaralaštvom Ivane Stefanović. Tako je muzikološkinja Ana Kotevska započela izlaganje zapažanjem da Ivana Stefanović u celokupnom opusu, barem kako je rekla na papiru, odvaja komponovanje od radiofonije, te da je ova tribina dobra prilika da se autorkini kreativni procesi približe i povežu, kako bismo ih posmatrali kao jedinstven misaoni, emotivni i stvaralački put, izražen kroz različite medije. Pored ostalog, Kotevska je iznela i neslaganje sa podnaslovom Radiofonska poema.
Reč je o formi koju generiše i zatvara jedinstvo vremena, a otvara spacijalizacija, promena zvučnih prostora i planova, neprekidna zvučna kineza koja protiče poput vodenog elementa. Ostaje pitanje je li reč o radiofonskom ostvarenju, emisiji kako je negde sasvim pogrešno i trapavo pisalo, ili je reč o muzičkom delu. Radiofonsko stvaralaštvo u principu je uvek angažovanije, direktnije, možda i grublje, eksplicitnije fakture od dela koje se pišu u partituri i pišu za koncerte, zbog neposrednije komunikacije sa zamračenim auditorijumom. Međutim, kako vreme prolazi, Ivana Stefanović sve više u radiofonskim ostvarenjima profinjuje registre, subjektivizira materijal i radi sa mikročesticama govora i muzike. Rezultat je da pozajmim formulaciju od Dubravke Đurić, naracija koja ne priča priče. Da li je to muzika? Mislim da jeste. U početku beše reč, pa postade muzika.
Na izlaganje Ane Kotevske nadovezalo se viđenje velikog kamena muzikološkinje Ivane Petković, iz koga vam prenosimo deo.
Radiofonska poema Veliki kamen Ivane Stefanović nije više ili nije samo priča o Hasanaginici, već i kompozitorkin glas o dva pomenuta principa. Radiofonska poema je i priča o nesporazumu, a posledično i svojevrsna drama samoće. Između početka i kraja radiofonske poeme Veliki kamen, ono što se zbiva je čitav jedan zvučni univerzum. Negde između oka i uha, rečeno difrenovskim rečnikom, delo kao da ima nameru da što dalje od doslovnosti, kako kaže kompozitorka, osvetli dramu samoće, radeći sa asocijacijama, služeći se citatima, upotrebljavajući glasove koji su nam već od nekud poznati i kao takvi nam već nešto znače, preuzimajući ambientalne akustičke kockice za pazlu, elemente za slagalicu, rekonstruišući prirodne ritmičke obrasce.
Upečatljivo i osobeno tumačenje imala je i moderatorka, muzikološkinja Zorica Premate, koja je Veliki kamen protumačila kao radiofonski rondo i savremeni vid antičke tragedije, kroz koju je osnažena peta dimenzija zvuka, njegovo širenje, kretanje i nestajanje u prostoru.
Pitam se da li je izrazito muzički princip komponovanja Velikog kamena, jel on ima formu ronda sa kratkim uvodom i kodom, koji mogu da se nadovežu u petlju, tako da delo neprimetno ponovo može da počne kad ga slušate ponovo i ponovo. Složenost velikog kamena, dakle, počiva u kompozitivno-tehničkom postupku preuzetom iz muzike kojim se njegova zvučna materija organizuje, ponavlja, nadovezuje, naslojava, varira i on neobičava radiofonskim veštinama montaže i digitalnim sredstvima. Nije veliki kamen samo borba protiv društvene nepravde u odnosu na žene u rigidnim zajednicama cijelog sveta, već i glas protiv političke amnezije sada i ovde. Radikalno se ističu kako marševski koraci koji svakako ne potiču od opanaka Hasanaginih askera, već od nekih dobro potkovanih čizama, tako i njegove osorne ratničke replike koje je lako mogao da izgovori i izgovarao ih je mnogi nekadašnji pa i sadašnji političar visokog profila. Dok ja nisam uzeo vojsku u ruke, na šta je, kaži, ova krajina ličila. To je i jedna od osnovnih stvaralačkih konstanti Ivane Stefanović, da ide rubom ponora, ivicom tišine kao bogatstva neizgovorenog, rečima same autorke, a iz njene knjige eseja Muzika od ma čega, umetnost stvara viškove savesti, svesti i osjećanja.
U završnom delu tribine u četvrtak uveče u prepunoj sali Udruženja kompozitora Srbije prisutnima se obratila i autorka Ivana Stefanović, odgovarajući najpre na prethodno izneta zapažanja svih govornica, a potom objasnivši svoj postupak usaglašavanja kompozicione tehnike i radijske tehnike montaže. Pored toga, govorila je i o svojevrsnoj temi kojom se godinama bavi kroz različite medije, a to je ljudski glas. Čućete sada jedan deo njenog izlaganja, a na kraju i odlomak iz Velikog kamena, dela kome je bila posvećena 22. tribina Novi zvučni prostori. Ovim događajem je, podsjećamo, završen i peti festival Bunt.
Ljudski glas donosi tekst, značenje, reč. Ali ne samo to, glas je u stvari onaj vibrirajući stub koji je oblažan alikvotama, koji je prepun različitih sadržaja. I glasu je svojstveno pevanje, čak i onda kada samo govori. Primetila sam u stvari to što ja radim, to je neka vrsta pohvale dubokom glasu. Ima strašno mnogo u stvari intuicije i spontanosti. Ja mislim da je to dragoceno i nemam nameru to da menjam. Ali pitanje teme, mislim da jeste, da se obavila neka transpozicija, da nismo ostali u priči o Hasanaginici. Prešli smo negde na neku drugu ravan. Redosled stvari je išao tako da nisam smatrala da sam završila ovu kompoziciju pre nego što sam je u maksimalno dobrim uslovima pustila Ljubi Simoviću. Zaista, to nije pitanje samo formalne dozvole koja se mora očekivati od autora teksta, nego zaista suštinski sam htjela njegovo odobrenje i dobila sam ga. Tako što je Ljuba vrlo pažljivo slušao i hvalio je to što sam nazvala transpozicijom. Ali uzbuđenje jeste bila prva reč koju je rekao i to sam smatrala kao nekom vrstom pečata da smem dalje to da pokažem nekome.
Ne znaš, ne vidiš, ne čuješ. Ne znaš, ne vidiš, ne čuješ.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija u prodaji. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Arsonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam tonski snimatelj Vladimir Penđer i urednici i voditeljka Ivana Komadina.